Premijerom filma Darka Lungulova, tamo i ovdje u velikoj dvorani centra Sava, svečano je zatvoren 37. fest. Pre projekcije filma uručene su nagrade autorima filmova iz takmičarskog programa Europe Out of Europe, poklon za Staljina, koji je dobio nagradu Eritrocit za najbolji film i Druga obala, nagrađen specijalnim priznanjem. Nakon projekcije filma Tamo i ovdje, publici u centru Sava poklonila se ekipa filma na čelu sa rediteljem Darkom Lungulovim. On se zahvalio organizatoru festivala kao i svim rediteljima čiji su filmovi prikazani ove godine, bez kojih ne bi bilo festa.